Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryeministri Mustafa thotë se përkushtimi i qeverisë së tij ka sjell rritje ekonomike. Protesta në Maqedoni kundër vendimit të presidentit për të amnistuar politikanët e akuzuar për shkelje. Nga bota, luftimet në Alepo kërcënojnë bisedimet për paqe në Siri. Në ndishtë në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se përkushtimi i plotë i qeverisë së tij për të pasur në fokus së zhvillimin ekonomik ka dhënë dhe do të vazhdojë të japë rezultate të fuqishme. Mustafa, duke cituar shifrat e Bankës Botërore, ka thënë se rritja ekonomike në Kosovë për vitin 2015 ka arritur në 3.6%. Sipas Mustafës, kjo është një rritje konsiderueshme krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Rol të rëndësishëm në rritjen ekonomike kanë pasur investimet e huaja direkte, ka thënë Mustafa. Kombet e Bashkuara po ndërmjetësojnë sot rrethin e ri të bisedimeve në Gjenevë, të cilat kanë për qëllim të japin fund luftës civile në Siri. I dërguari i posaçëm i OKB-s Stefan de Mistura ka thënë se është nevojë urgjente për qeverinë dhe opozitën siriane që të ndërmarrin hapa drejt tranzicionit politik, por korrespondentët thonë se shanset për suksesin e bisedimeve janë të zymta për shkak të luftimeve në Alepo midis forcave qeveritare dhe frontit Al-Nusra. Ndërkohë në zonat që kontrollohen nga qeveria në Siri, po zhvillohen votimet për parlamentin e ri prej 250 antarësh, rreth 3500 kandidat të miratuar nga qeveria janë në garë. Së paku 19 njerëz, përfshirë gra dhe fëmijë, kanë vdekur pas përplasjes së një autobusi të pasagjerëve me një kamion në Pakistan. Zyrtarët kanë thënë se aksidenti ka ndodhur në provincën lindore Punjab dhe se disa persona të tjerë janë plagosur. Shkaku i aksidentit nuk dihet ende. Pamjet televizive kanë treguar autobusin të shkatruar. Aksidentet vdekjeprurëse janë të shpeshta në Pakistan për shkak të infrastrukturës së keqe rrugore dhe mospërfilljes së ligjeve të trafikut. Trashja apo dhjambosja mund të rrisë edhe numrin e grave që diagnostikohen me kancer në mitër, ka paralajmëruar shoqata për hulumtimin e kancerit në Britani. Shifrat e saj kanë treguar se 19 gra në çdo 100.000 në Mbretërinë e Bashkuar janë diagnostikuar me këtë sëmundje në vitet 1990, ndërsa shifrat janë rritur në 29 në 100.000 në vitin 2013. Hulumtuesit pranojnë se lidhja midis mbi peshës dhe kancerit nuk është ende e qartë, por thonë se hormonet e prodhuara nga yndyra shtes mund të luajnë rol. Hulumtuesit thonë se janë të nevojshme më shumë studime. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Shkup ka pasur protesta kundër vendimit të presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për të falur të gjithë politikanët që po hetohen nga Prokuroria Speciale për mashtrime zgjedhore dhe shkelje të tjera. Ashpër ka reaguar edhe komuniteti ndërkombëtar. Bashkimi Evropian ka thënë se Maqedonia me këtë veprim shmanget nga rruga e integrimeve evropiane. Për më shumë hollësi dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Disa qindra qytetarë në mbështetje të organizatave jugëqeveritare, duke prohoritur nuk ka drejtësi, nuk ka paqe, kriminalët pas grillave, për më shumë se 5 orë mbrëm kanë protestuar kundër vendimit të presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për amnestimin e të gjithë politikanëve që janë në hetime nga Prokuroria Speciale për mashtrime zgjedhore, pavarësisht nëse për ta është hapur ose jo tani më proces gjyqësor. Protestuesit fillimisht kanë qëndruar para zyrës së Prokurorisë Speciale Publike të Maqedonisë në mbështetje të këtij institucioni, që siç kanë theksuar të vazhdojë me ngulm të ndjek të gjitha ata zyrtarë të lartë të shtetit, të cilët dyshohen se kanë kryer vepra kriminale. Protestuesit më pas kanë ndaluar para zyrës së presidentit Ivanov, ku edhe përkundrejt forcave të shtuara policore kanë arritur që të hedhin vezë dhe gjësende të forta, meqenëse kanë thyer dhe xhamat e zyrës së presidencës. Protesta ka vazhduar para qeverisë së Maqedonisë, ku protestuesve u zhbashkangjitur dhe lideri opozitës maqedonase Zoran Zaev. Situata është tensionuar kur forcat policore maqedonase kanë penguar protestuesit të afrohen para selisë së Partisë Maqedonase në pushtet, VMRO DPMNE-s nga radhët e së cilës është zgjedhur dhe presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov.
Gospodin, žal mi je što moram da go narečem gospodin, bideki ja vrši funkcijata na predsjedatel.
Kam dalë për të protestuar kundër vendimit të Ivanovit, më vjen keq që nuk mund të them se ai është presidenti i Maqedonisë, sepse ai ka rënuar themelet e shtetit demokratik, është prehur një qytetar. Më njëherë pas vendimit të presidentit Ivanov, kanë pasuar një varg reagimesh të ashpra nga ana e komunitetit ndërkombëtar. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim nga vendimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov, duke theksuar se me këtë veprim Maqedonia shmanget nga rruga e integrimeve euroatlantike. Vendimi sotëm i presidentit Ivanov për faljen e disa funksionarëve ka shkaktuar shqetësim serioz. Ky veprim bëhet në kohën kur të gjitha partitë duhet të gjejnë mënyrë për zbatimin e marrëveshjes politike të përgjinës, theksohet veçtjerash në reagimin e Bashkimit Evropian. Ndërkaq lideri i Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, e ka quajtur se veprim të ngushtëm vendimin e Ivanovit, duke u shprehur i bindur se rruga e vetme për zgjidhjen e krizës në vend mbetet organizimi i zgjidhjeve më 5 qershor.
Mendoj që vendimi i zotit Ivanov është një vendim i ngushtëm, i pamenduar fare, dhe si një vendim i tillë nga një jashtëquajtur president jo legjitim, nuk mendoj unë që ndihmon zgjidhjen e krizës,
ka deklaruar Ahmeti për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shkojmë tani në Prishtinë, ku analistët dhe përfaqësuesit e partive opozitare vlerësojnë si real raportin e organizatës Freedom House, i cili flet për ngjecje të mëdha politike dhe ekonomike në Kosovë. Sipas tyre, Kosova është në duart e një grupi të caktuar të njerëzve që veprojnë mbi interesat të ngushtë personal. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës nuk kanë dashur të deklarohen për raportin e Freedom House. Materialin në vazhdim ka përgatitur Arton Konushevci.
Analistët politik dhe përfaqësuesit e partive politike opozitare në Prishtinë vlerësojnë se raporti i fundit i organizatës jo qeveritare Freedom House, ku flet për Kosovën, është real. Ata thonë se raporti ka përshkruar në mënyrën më të drejtë gjendjen në të cilën ndodhet Kosova tash një kohë. Analisti politik Imer Mushkolaj, duke folur për raportin, tha për Radio Evropa e Lirë se udhëhecit politik në Kosovë raportin duhet ta marrin si një kritik, pasi që siç thot ai, raporti tregon qartë se udhëhecit kosovar të vetmen gjë që e kanë bërë është akomodimin e pozita dhe interesa personale.
Raporti konsideroj se është real, madje duke pas parasysh situatën në cilën gjendet vendi tashmë, besoj se do duhet ishte edhe më ashpër, sidomos sa i përket aspektit të shtetë ndërtimit. Ne e dim se tashmë fatkeqësisht shumica e liderëve institucional nuk është se kanë bërë punë të madhe, respektivisht janë si më thonë përkushtu shumë në shtetë ndërtimin e Kosovës, respektivisht ndërtimin e shtetit edhe ashtu të brisht të Kosovës, por gjithë çfarë kanë bërë ka qenë më shumë akomodimi interesave të tyre personale dhe në rrethit të ngushtë.
Mushkolaj tha po ashtu se jo vetëm tash, por edhe në të kaluarën njerëzit që kanë qeverisur nuk kanë punuar sa duhet dhe se si pasoj e kanë sjellur Kosovën në një blokadë. Mes tjerash në raport është theksuar se shtetë ndërtimin e Kosovë është futur në rrugë pa krye dhe se strukturat qeveritare të ndërtuara për të mbajtur paqe janë duke penguar për parimin. Me këtë konstatim janë pajtuar edhe përfaqësuesit e partive politike opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Frashër Krasniqi, zëdhënës i Vetëvendosjes, tha për Radio Evropa e Lirë se raporti i organizatës Freedom House ka vërtetuar së paku tri gjëra që Lëvizja Vetëvendosje është duke i theksuar vazhdimisht.
E këto janë në një nënon kjo që shteti Kosovës po rënohet nga kjo qeveri, pra po defunksionalizohet dhe po shpërbëhet. E dyta është që Kosova po rrëshqet në një regjim autoritar dhe kjo theksohet në raport ku Kosova përshkruhet si regjim gjysmë i konsoliduar autoritar. Dhe e treta është që marrveshjet me Serbinë dhe procesi i dialogut çdo herë më shumë e kanë humbur legitimitetin dhe i çdo herë më shumë janë shndruar në proteste të papëlqyeshme për qytetarët e Kosovës.
Krasniqi tha se argumentet të cilat janë përmendur në raportin e organizatave ndërkombëtare janë përmendur shumë herë nga vetëvendosjet, derisa, siç tha ai, qeveria ka kritikuar opozitën se gjërat e tilla po përmenden vetëm sa për të ardhur në pushtet. Ndërkaq Muharrem Nitaj, antari kryesisë së AK-s, thotë se vlerësimet të cilat i ka bërë Freedom House për Kosovën janë më të rënda të cilat janë dëgjuar ndonjëherë.
Kjo është tepër shqetësuese. Për mendimin tonë, jo vetëm se është real, po në fakt ky vlerësim mund të jetë akoma më i ashpër. Ka disa muaj që ne si parti politike opozitare në Kosovë kemi ngritur këtë shqetësim që është pothuaj se i njëjti, edhe që gjithmoni kemi qëndruar pik për pik, por që në base mund të jetë pak edhe më i fortë që pushtetin Kosovë ka kapur shtetin.
Nita i tha se i gjithë shteti Kosovës është në duart e 100 personave, të cilët bëjnë e sillen si të duan ata vetë.
Ky duhet të jetë një alarm i jashtëzakonshëm, unë do thosha edhe për komunitetin ndërkombëtar i cili ka investuar shumë në shtetin e Kosovës, dhe se nuk bën të tërhiqet aktualisht. Kosova akoma ka nevojë për ndihmën e komunitetit ndërkombëtar.
Në raportin e organizatës Freedom House mbi të drejtat politike dhe liritë civile, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë edhe për vitin 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Falja borxheve publike në Kosovë, dhe pse është miratuar me ligj, kanë ngjecur. Me këtë ligj përfitojnë ata persona dhe biznese që shlyejnë detyrimet e tyre pas periudhës ku përfshihet falja e borxheve. Por për shkak të këtyre kushtëzimeve, vetëm një numër i vogël i personave fizik dhe juridik kanë aplikuar për falje të borxheve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Falja e borxheve publike për personat juridik dhe fizik në Kosovë të akumuluara deri më datën 31 dhjetor 2008 ka hasur në vështërsi për shkak të disa kushtëzimeve që paraqet ligji që rregullon këtë çështje, thon përfaqësues të cilët mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës, shuma e borxhit të raportuar për këtë periudhë është afër 730 milion euro. Prej këtyre borxheve ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, personat fizik dhe juridik, deri më tani kanë shlyer vetëm 27 milion euro. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se afaristët apo dhe qytetarët nuk po aplikojnë për shlyerje të borxheve për periudhën 2000 deri në vitin 2008, pasi që të njëjtit nuk po kanë mundësi që të shlyejnë borxhet pas kësaj periudhe. Si pas ligjit për faljen e borxheve për periudhën deri më 31 dhjetor 2008, përfitojnë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, me kusht që të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri më 31 dhjetor 2014. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë Radios Evropa e Lirë se ligji për faljen e borxheve ka qenë hapi mirë për të ndihmuar bizneset, por kushtëzimet kanë qenë të panevojshme.
E kemi kundërshtuar kushtëzimin, për arsye se po të kishin në gjendje të mirë ata qytetarë, ato biznese, ata nuk do t'i lënë ato borxhet të grumbullohen.
Ndërkohë, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës bëjnë të ditur se të gjitha ndërmarrjet publike dhe mekanizmat tjerë janë duke zbatuar procedurat për faljen e borxheve. Agim Dibrani, këshilltar i Ministrit të Financave Abdullah Hoti, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shuma e shlyerjes së borxheve është e ulët krahasuar me vlerën e përgjithshme të borxheve.
Afër 27 milione të cilat janë shlyer borxhe nga gjithë ato agjencione, mirë po nuk janë rezultatet e pritur nga për këtë kohë që kemi llogaritë, dikon prej kësaj jave, dikon ka e mërkurja në kanë vonë që do të fillojnë që të lirë intenzive të punojnë.
Personat fizik dhe juridik, tregon Dibrani, afatin e fundit për shlyerjen e borxheve e kanë deri më 2 shtator të këtij viti. Për faljen e borxheve, qeveria e Kosovës kishte marrë vendim në muajin shkurt të vitit të kaluar, kurse në muajin shtator ishte miratuar ligji për faljen e borxheve publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsillni në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru të qofshim.